10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanje za 15. jun, emisiju koja je posvećena takozvanim postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. U današnjem izdanju dvojica veoma zanimljivih autora i profesora i emigranata, to su Predrag Finci, profesor filozofije koji je rođen u Sarajevu, a od 90. živi u Londonu, i to je Danil Udovički, dakle profesor arhitekture, čija je knjiga posvećena 68. Zove se 3. juni 1968. Autor koji od kraja 70. živi u Sjedinjenim državama. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš sagovornik danas biće gospodin Predrag Finci, profesor univerziteta u penziji, profesor filozofije, koji je rođen u Sarajevu, živi u Londonu, a razgovarat ćemo povodom njegove knjige Sve dok, koju je Fraktura objavila prošle godine. Gospodine Finci, dobar dan i hvala vam još jednom što ste pristali na razgovor.
Sa zadovoljstvom.
Najlakše je vašu opsežnu knjigu Sve dok odrediti kao esejističku autobiografsku, ali evo dok sam razmišljao o njenoj prirodi i svrsi, ja sam se setio posvete koju je Michel de Montaigne dao čitaocu na početku svojih čuvenih eseja, gde recimo najpre kaže: "Nisam vodio nikakva računa ni o tome da tebi poslužim, ni da sebe proslavim", dakle obraćajući se čitaocu, a o razlogu nastanka knjige kaže da je njegova knjiga nastala, citat, "zarad dobra mojih rođaka i prijatelja, jer da u času kada me izgube mogu u njoj naći ponešto od toga kako sam živio i kakve sam ćudi bio, te da na taj način dobiju što potpuniju i što življu sliku o meni", kraj citata. Ovo sam ja čitao Disputovo izdanje, pa sad ne znam koliko je u posveti Montaigne bio ironičan, ali evo, koliko svrha vaše knjige odudara ili ne odudara od ovog cilja koji Montaigne navodi?
Zapravo, moja srodnost sa Montaigneom je na neki način očigledna, jer prije svega pišem u onom rodu koji je on smislio, da tako kažem. On je rodonačelnik eseja i esej se nije bitno promijenio od njegovih vremena do danas, po obliku je zapravo isti. Međutim, ovo što Montaigne kaže je njegova vrsta primjedbe, ako mogu reći pomalo cinične primjedbe, jer je to njegovo obraćanje publici, njegova vrsta autobiografije. Ja, međutim, nisam htio napisati autobiografiju. Ja sam htio pisati eseje, i to eseje koji su potaknuti mojim iskustvom, dakle, pokazati što su bili motivi da ja pišem određene eseje. U ovoj knjizi koju ste vi čitali ima 70-ak eseja koji su različiti po svojim temama, i oni su zapravo jedna vrsta pojmovnika, ako mogu reći, vrsta skupa svih onih eseja koji čine naše bivanje, koji čine naš život, koji čine život svakog od nas, samo što sam ja ovdje pošao od svojih ličnih iskustava. Od tih ličnih iskustava nastojao razviti ono što bi bio za mene i po mom mišljenju esej. Pritom, naravno, ja imam u vidu jednu stvar. Svaka knjiga koju sam pisao, i ova koja je 25. po redu, su zapravo moje knjige, vrlo moje knjige, vrlo moje osobne knjige. Iza svih mojih knjiga stoji moje lično iskustvo. One nisu nikako odmaknute od mene i one su sve u neku ruku neka vrsta moje biografije, odnosno moje autobiografije. U tom smislu one jesu vrsta ispovijesti. Ja sam na jednom mjestu i rekao da mislim da je filozofija, to crpimo od Augustina, je li svojevrsna ispovijest, jedna duhovna ispovijest, i takvi su i ovi moji eseji.
Ja se slažem sa vama da taj analitičko-refleksivni vid esistički preteže nad ovim narativno-evokativnim, a da i on postoji, a kad je reč o tome o čemu sve u esejima pišete, pomenuću samo neke teme i fenomene, recimo o egzilu, o pedagogiji, o prijateljstvu, o boemiji, o humoru, tugovanju, bolesti, zdravlju, starosti i strahu i tako dalje. Međutim, meni je deluje kao važnije u vašoj knjizi taj pristup koji počiva na sažimanju profesionalnog i životnog iskustva koji je racionalno smiren i koji, i kada je evocira traumatična, sećanje je takav da teži jednoj nepristrasnosti i sintezi. I kada je reč o pisanju jednog štiva koje je definitivno intimno, nije samo analitičko, a počiva na sećanju, gde se potiskuje ogorčenost i razočarenje, odnosno pristrasnost i suženost subjektivne tačke gledišta, kako ste nastojali da to potisnete, ono što je subjektivnost i emocionalni upliv, a da opet ne izneverite ono što je autentičnost nekadašnjeg ja ili neke stavove i perspektive koji su tada bili bitni, a koji ste tokom vremena prevazišli? Sad mi padaju na pamet poglavlja, recimo o ranoj boemiji, da je tako nazovem, ili o bivšim prijateljima.
Nije bilo lako. Zapravo, ja sam cijeli život u filozofiji bio sklon filozofiji egzistencije, s jedne strane i fenomenologiji, naročito fenomenološkoj metodi. I tu sam od Husserla i usvojio tu ideju promatrača epohe, jeli, jedne znanstvene neutralnosti, jedne neutralnosti u promatranju pojmova, tako da sam se pretvorio u promatrača svog vlastitog života. Ja sam imao, jeli, neosporno različita iskustva, ova boemije i tako dalje koja spominjete, a onda sam sam posmatrao šta je to bilo i promišljao o tome šta je to bilo, kao da se radilo o nekom drugom. To jeste zapravo posao filozofa, da promatra fenomen, da kaže što je on, što je njegova priroda, što je suština onoga o čemu razmišlja. Tako sam i ja postavio sebi samom kao objekt svoj život i onda sam pravio neku vrstu pojmovnika životnih fenomena, svega onoga što se meni desilo, i sabirao tako svoja iskustva i tako napravio tu knjigu koja je zapravo pojmovnik životnih događaja i fenomena koji su svakom, čini mi se, bliski ili su bar donekle bliski i poznati. Zato je to moja lična knjiga, a također filozofska knjiga. Istovremeno i jedno i drugo, i neki čak misle da se ne može ni kao rod potpuno odrediti što je ona, jesu li to eseji ili biografija ili čak možda roman, vrsta romana. Sve je to tu skupljeno. Uostalom, kako naslov odmah biva jasan vama koji ste Ekavci, jeli, ovo je knjiga koja se zove Svedok i u pitanju je svedok.
Sada kad govorimo o kompoziciji vaše knjige, vi ste podelili na dve velike celine, prije i poslije, a ta linija podele, odnosno radikalni rez, definitivno predstavlja rat u Bosni i Hercegovini, odnosno raspad SFRJ, vaš odlazak, odnosno emigracija u London, a čemu, razume se, prethodi period kraja 80-ih, a o čemu vi pišete u tri poglavlja. To je kongres, u posljednjem kongresu Saveza komunista Jugoslavije na kojem ste učestvovali kao delegat, poglavlje Znaci promjena, o počecima postkomunizma, odnosno demokratskim promjenama u Jugoslaviji, i opsadi Sarajeva od strane vojske bosanskih Srba i vašem iskustvu iz tog perioda. I zapravo ovim pitanjima ni danas, gotovo 30 godina kasnije, nema konsenzusa ni o uzrocima, ni o tome čija je odgovornost sve bila za to. Zanimljivo mi je, kada se ona čitaju, da u ovim poglavljima ima i dramatičnih scena. Evo, ja ću navesti jednu, kada ste bili predmet, po znacima navoda, prijateljske snajperske vatre, ali zanimljivo je da nema ni herojskog diskursa odbrane grada, nego je vaše svedočenje drugačije, realističko, kada ste neposredno bili prisutni, kada su, jeli, destruktivni etnički nacionalizmi izronili iz te senke, ja bih rekao, oktrojisanog bratstva i jedinstva koje je bilo zvanična ideologija druge Jugoslavije. Pošto će, čini se, ovo pitanje dalje biti neizbežna, kako danas gledate na taj period kada je, eto, u istočnoj Evropi pao Berlinski zid, a u SFRJ su počinjali ratovi, bilo za Veliku Srbiju, bilo za nezavisne države? Šta su bili uzroci da se od jedinstva dosta lako dođe do bratoubilaštva i da li je bio realno moguć alternativni istorijski ishod?
Ja sam nekako vjerovao u to doba, jer vi ste spomenuli ovaj kongres. Posle kongresa ja sam se pridružio onda reformistima Ante Markovića. Ja sam vjerovao u tu ideju i danas ona meni izgleda dosta racionalna posle svih ovih silnih godina. ideja koju je zastupao Marković, da umjesto Federacije Jugoslavije da se napravi savez država u kojoj bi svaka ta država imala svoje ingerencije i zapravo iživljavala, ako hoće, svoj nacionalizam, a tako čini mi se se mogao izbjeći i taj sukob među državama koji je manje više bio teritorijalne prirode i naravno nacionalističke, ali da su to bile ujedinjene države, recimo tipa Švicarske, onda bi možda se mogao i taj savez održati i do sukoba možda ne bi ni došlo. Međutim, ono što je mene najviše zabolilo u svemu tome, to je da se ideja bratstva, jedinstva, ili u koju smo bar neki, kao što sam ja bio naivni, vjerovali, odjednom se pretvorila u ideju, ne u stvarnost ubijanja. To je ono što je za mene bio najveći šok, jer da su moji mnogi dojučerašnji prijatelji postali ljudi koji su meni na drugoj strani. Ja tu navodim u ovoj knjizi, čini mi se, na jednom mjestu i čovjeka koji puca od ozgu, koga ja znam, koga ja poznajem. Odjednom se to dogodilo, to se u drugim zemljama, u Čehoslovačkoj nije dogodilo, oni se razišli, mi spominjemo u ovoj knjizi jedan pub, jednu kavanu koja se nalazila preko puta moje kuće, i oni onda subotom pjevaju pjesme tamo, napiju se pa pjevaju zajedno. Kod nas više te pjesme nisu moguće zajedničke, sada nisu moguće dok se te ratne rane ne zaliječe. Kada će se to desiti, ja ne znam, jer je zapravo meni šokantno da još uvijek, kad ja sad već rijetko dolazim u krajeve bivše Jugoslavije, još uvijek je rat zapravo prisutan. Prisutan je u pričama, prisutan je u konverzaciji. Kad sjednem u taksi, to je prva tema o kojoj taksista počne da govori, od aerodroma do kuće u Sarajevu. To je 30 godina je prošlo od rata. 30 godina poslije Drugog svjetskog rata, mi se tog rata više nismo sjećali. To je bila 75. godina. Mi smo išli u disko klubove, partizane se više nisu spominjali, a kamoli nešto drugo. Ništa se nije spominjalo o ratu. Postojao je drugi život, jer je drugi život bio živ. Ovdje kao da ljudi još uvijek žive iste traume i žive istu situaciju koju su već imali. Ta kriza zapravo nije prošla, jer ljudi odbijaju, mnogi odbijaju, političari posebno, da završe taj rat, a on će trajati i takva atmosfera biti sve dok političarima bude od koristi da budu birani. Nesposobni političari biraju lošu politiku. Ja mislim da su te loše politike manje više prisutne na sve strane u zemljama bivše Jugoslavije, ali govorim nužno o politici i sad, zato što nas ona pritišće. I najmrže mi je onda kada treba da govorim o nekoj lošoj politici, a svaka je politika loša koja vodi u sukob. Da li je tu, mislim, moguće naći rješenje da to jednom prestane, da prestane ta atmosfera mržnje, nepodaštavanja, optuživanja i tako dalje? Jest, ali kako? Tako da bi svako morao da kaže doista što se zaista desilo. Kako se taj rat dogodio, da se krene od jednostavnih činjenica, od kronologije događaja i od statistike žrtava. To je vrlo jednostavno. A s druge strane, morali bi ljudi jednom sami reći za svoje zločince, ubice i krivce da su oni zločinci, ubice i krivci. Mi još uvijek imamo situaciju u kojoj se na sve strane slave razni zločinci. Pa to je zapravo ono što ne dozvoljava da se taj sukob i ta negativnost jednom završi. Ljudi bježe iz tih zemalja, a to nije slučajno. Kriza još uvijek traje. A ona traje zato što ljudi koji vode politiku neće ni da je riješe. Eto.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Predragom Fincijem, autorom esejističko-autobiografske knjige Sve dok, izdanje Frakture. Today, set my soul free to roam. I
deponija Evrope. I live on the Balkans, govorim turistima iz Evropske unije. I write poetry, objašnjavam čime se bavim. Klimaju glavom sa odobravanjem penzioneri iz Volkswagenovog pogona u Wolfsburgu. Ne sumnjam. Poezija Balkana je egzotična destinacija zapadnoevropskih turista.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Petra Matovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sledi drugi deo razgovora sa Predragom Fincijem, koji je autor knjige Sve dok, koju je Fraktura objavila prošle godine. Gospodine Finci, jedna od tih lepših stvari o kojima pišete, to je šah, odnosno igra generalno, ali najviše o filmu, o svojoj ranoj sklonosti prema ovoj vrsti umetnosti, bilo da budete glumac ili dramaturg, pa pominjete i da je vaš otac bio direktor Bosna filma u tom periodu neposredno nakon Drugog svetskog rata, pa jedan film koji je snimljen kad ste bili dečak, a film Hanka Slavka Vorkapića iz 1955. godine, koji je nastao po motivima proze Isaka Samokovlije i sa Verom Gregović u glavnoj ženskoj ulozi, i kasnije na više mesta pominjete film, na jednom recimo i džez kao pritajni politički stav, otpor nametnutom kolektivizmu i socijalističkom i svakom drugom realizmu. Pa evo, otkud kod vas ta obsesija filmom, u čemu je bio njegov značaj za vas i posebno igre, odnosno umetnosti kojom ste se to bavili kao filozof, ali svakako i kao čitalac?
Pa vidite, rekao ste da je moj otac ili bio direktor Bosna filma, ja se praktično rodio na filmu. Sjećam, kao dječak sam išao sa roditeljima na snimanja, znao sam kako se snima film, a i počeo vrlo rano ići u kino. Prvo, naravno, gledao u bioskopu te dječje filmove, onda prvi put sjećam se kad sam gledao jedan igrani film, bio sam fasciniran, mislio sam da je to sam život. Onda sam 2-3 dana kasnije gledao ponovo neki drugi film u kome je isti bio glumac, ali je poginuo u prethodnom filmu. Ja nisam mogao da vjerujem da je taj živ. Ja sam mislio da se to stvarno dogodi. Dakle, ta dječja obsesija kao da je u meni ostala. Ja sam cijeli život volio film i pozorište, jako pozorište. I sad kad odem u pozorište, mislim, sve volim, od stolice preko vine, zavjese, sve odreda. Razlog što se ja profesionalno nisam dugo bavio je što sam ja na neki način samotnjak, individualist potpuni, nisam puno sklon kolektivnom radu, više volim sam sve da radim, da pišem i da budem sa svojim istraživačkim projektima, ali ta moja ljubav prema filmu i pozorištu je ostala jer su to za mene umjetnosti koje su na neki način drugi život. Dakle, kao dijete sam mislio da je to zaista život. A ja i sada mislim i zauvijek ću misliti da umjetnost, drugi život, transformirani život, čak i kad je nadrealizam u pitanju, jedna posebna realnost koja je možda ne samo ljepša od naše realnosti, nekad je Boga mi strašnija, nego je prava i velika dopuna ovoj našoj realnosti. Toliko je meni umjetnost kojoj sam se ja u ostalom posvetio, jer sam se bavio estetikom najviše u filozofiji, toliko je ona meni bliska da ja ponekad požalim što nisam i sam dio nekog umjetničkog dijela, a ne stvarno biće.
Vi ste više decenija bili profesor filozofije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, kasnije gostujući predavač u Engleskoj. Meni je važno i vaše poglavlje u knjizi gde iznosite svoje, da tako kažem, pedagoške poglede, pa ću i citirati. Recimo, u mojoj zemlji pedagoški pristup bio je patrijarhalan i autoritativan po svom karakteru. Nastavnik je bio neprikosnoveni autoritet, vlasnik znanja, osoba koja odlučuje o uspjehu studenta, jedini koji ocjenjuje. Kraj citata. Vi se i pitate kako predavati filozofiju, odnosno može li se naučiti kako da se filozofira i tako dalje, kako usvojiti tu neautoritarnu pedagogiju, šta ona podrazumeva i kako zaista, evo na osnovu svog iskustva možete da pomenete i ovo englesko, kod đaka i studenata razviti smisao za samostalno kritičko mišljenje, ako je to uopšte i dalje cilj u ovom posttranzicionom dobu obrazovanja kod nas.
To je opširna tema i ima mnogo i ovih pedagoških pristupa, jako dobrih. Ovdje recimo u Engleskoj, ja sam vrlo brzo primijetio da djecu već u osnovnoj školi uče, kada pišu esej, da pišu za i protiv, odmah ih uče tome, ne, da ne misle samo u jednom pravcu, da moraju uvijek gledati na obje strane problema ili sa više strana isti problem, da moraju odmah razvijati kritičko mišljenje. To je jedan od mogućih pristupa. Međutim, ovdje je pitanje, vi me pitate kako naučiti filozofiju. Filozofija se ne može naučiti. Filozofija se može učiti. Mogu se pamtiti stvari u filozofiji, mogu se čitati, ali filozofirati se ne može naučiti. To je prirodni dar, kao što je dar pjesništvo ili u bilo kojoj drugoj umjetnosti. Ali se može na pravi način predavati filozofija. Ja sam nastojao da budem dobar profesor. Tu je ovo pitanje koje ste vi postavili, ko i kako može biti autoritet. Mi smo imali na svim univerzitetima, ne znam da li je to danas još uvijek slučaj, razne predmete i u školama također, koji su bili sporedni predmeti. I ako se sjećate sa svog studija, onaj koji je predavao neki sporedni predmet je najviše bio, da tako kažem, sileđija, najviše je pritiskao, najviše je insistirao da je njegov predmet važan ili nije predmet važan. Najviše je pokazivao da je to teško položiti, što ja znam. To su obično bile stvari koje nas nikako nisu ni interesovali. Oni pak profesori kojima smo se svi divili, bar je to bio moj slučaj, a vjerujem i vaš, to su bili profesori koji su zapravo znali. To su bili autoriteti. Prisjetio sam se danas jedne zgodne anegdote, pričao mi je jedan violinist sarajevski koji je studirao violinu kod Davida Ojstraha, čuvenog u Moskvi na konservatoriju. I onda bi oni ponekad otišli u kavanu, jeli, pili vin, a onda mu Ojstrah jedno večer kaže: znaš, ovdje u kavani je pitanje ko će više vina popiti, ko je bolji u tome. A kad dođeš na ispit, onda ko bolje svira violinu. Eto, to je autoritet. Čovjek koji je u stanju da se druži, da bude pristupačan, da bude uvijek otvoren, a i da istovremeno svojim znanjem vodi onoga koga uči. Tako jedino neko može biti pravi autoritet. Takvi su bili moji profesori, oni najbolji koji sam imao. Meni se čini da oni mene čak nisu nešto posebno učili, sigurno me nisu tjerali da učim, ali su me dovodili do znanja. I to je ono izvorno značenje riječi pedagogija, ili voditi za ruku. Doveli su me do onoga što sam trebao da naučim. Tu vidim mogućnost u tom uspostavljanju komunikacije sa učenicima, pravog sistematskog podučavanja, komunicirati sa onima kojima predajemo, jer koliko mi učimo njih, toliko ponekad, bar ponekad, možemo i mi naučiti od njih i svakako dobiti poticaj njihovim pitanjima i njihovom znatiželjom da i sami dalje naprijed.
Meni je još jedno poglavlje bilo inspirativno, pošto sam i sam o tome razmišljao, dakle poglavlje bivši prijatelj, jer je to mali traktat o prijateljstvu, s druge strane naravno i vaše sećanje na prijateljstva koje to i jesu i nisu bila. Vi tu pišete citat: gdje prijateljstvo nije potvrđeno činom, konkretnim gestom, tu ga nema. Sećate se da je bilo poznanika koji su citat mnogo očekivali od drugih, ali rijetko dobrim uzvraćali. Također tvrdite da je najvažnija osobina prijateljstva pouzdanost prijatelja, a najgora izdaja povjerenja, te da je temelj prijateljstva zajednički duhovni interes i srodni osjećaj. Ja sam ovdje malo sažao neke vaše stavove. U čemu je vrednost prijateljstva u životu svakog čovjeka i koliko je ono zapravo moguće u smislu ostvarene bliskosti i gledišta i zajedničkog života, odnosno egzistencije?
Kažete da sam izdvojio prijateljstvo kao povjerenje. Ja to jesam izdvojio posebno zato što sam ja bio vrlo, sad više nisam, ostavio sam, pa nisam više društven. Dok sam bio mlad, bio sam vrlo, vrlo društven čovjek i volio sam puno da se družim, puno sam sjedio po kavanama, puno sam ljudi poznavao, ali mnogi su mi bili i dragi, ali sam za malo ljudi u životu mogao reći da su mi prijatelji. Prijateljstvo se zaista gradi, ono se teško izgrađuje kao veliko djelo, kao neko umjetničko djelo, i pravo prijateljstvo je doista ono koje je prošlo kroz razna iskušenja. Naravno, meni se kao i svakom drugom čovjeku dešavalo da me prijatelji nekad izdaju, iznevjere i tako dalje. Dešavalo mi se i to mi je bilo izuzetno bolno. Mada sam se tu pitao možda jesam li ja pogriješio prema tim ljudima, što se tu dogodilo. No to su uvijek vrlo, vrlo, vrlo dramatične stvari kada sa prijateljem nekim prekinete. Jednako otprilike gotovo, jednako kao raskid sa nekom velikom ljubavlju. Mislim da je kod prijateljstva još više nego u ljubavi u prvom planu moralni aspekt tog. Zato kažem da je ta izdaja tu nešto strašno, zato što vi izgubite svoje vlastito tlo, izgubite onoga kome ste vjerovali, onoga koji je bio vaš saveznik, onoga koji je zapravo bio vaša uzdanica u životu. Kada sam gledao jedan film, opet evo ja o filmu Elektru, koju je režirao jedan davno grčki reditelj, zove se Kokojanis, igrala je Irena Papas. U tom filmu je bila jedna fantastična scena kad Orest izlazi i Orest treba da susretne ljude koji ga ne podnose, koji će ga možda i kamenovati. I njegov prijatelj, ja sam to kao mlad čovjek vidio i ostalo je dubok utisak u meni. Njegov prijatelj, mentor, stavi mu ruku na rame i s njim izađe. Ja sam to upamtio za cijeli život i uvijek sam nekako priželjkivao da imam takve prijatelje. I dvojica, trojica ljudi u mom životu jesu bili takvi.
A naš sagovornik i gost u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, bio je gospodin Predrag Finci, višedecenijski predavač i profesor filozofije i danas u ulozi autora knjige esejističko-autobiografske Sve dok, koju je Fraktura iz Zagreba objavila prošle godine.
Eko.
Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike. Više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Eko.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše 3 poetske forme u 3 odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog sagovornika, gospodina Danila Udovičkog, koji je autor, da tako kažemo, memoarske knjige 3. juni 1968. Izdanje izdavačke kuće Kiša iz Novog Sada, nedavno izdanje. Dobar dan, dobrodošli, hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan vama, zahvaljujem vam, to mi je čast.
Povodom trećeg izdanja vaše knjige, 3. jun 1968. memoarsko-biografske knjige koja je posvećena studentskoj pobuni iz tog perioda. Prvo izdanje je nastalo, vi o tome i pišete, posle pola veka od nastanka te pobune 2008. godine, kada ste na poziv Đorđa Malavrazića, urednika drugog programa Radio Beograda, vi napisali svoj prilog, svoje sećanje, koje on objavio u svojoj knjizi, koja sadrži 80 svedočenja, dakle 68 lične istorije. Pa bih ja možda krenuo s kraja. U čemu je sada bio značaj 68. zašto je se sećamo i kakav bi trebalo da on ima značaj, po vašem mišljenju, kao učesnika, kakav bi trebalo da ima status i značaj u eto, našoj kulturi sećanja?
Za nas onda je to predstavljalo nešto jako važno, jako novo i temeljito. Mislili smo da je to revolucija, ali ostavilo je traga i eto, ovo sada reference na jedan događaj koji je bio najveće oduševljenje, najveće ispojavljenje koje sam ja u životu i svi mi. Kad je Beograd ceo, nismo samo studenti, nego čak i milicioneri. Ja sam jedne noći delio letke milicionerima koji dolaze iz unutrašnjosti i im daju kako skaču iz kamiona. Za Beograd je to puno znači. Recimo, student koji je izlazio u 75.000 primjeraka, a borba 5.000. Dakle, bilo je to jedno generalno učešće na solidarnost grada, naravno što dalje grad Beograd je se to manje čulo, ali smo imali jaku vezu sa Zagrebom, nosili smo studente.
Kako je zapravo došlo do te pobune? Vi pišete, dakle, studentskih protesta u to vreme nije bilo, jedino 1966. je organizovan jedan protiv rata u Vijetnamu, a onda vi pominjete i važnost Praškog proleća, dakle iz 68. odnosno događaja u Čehoslovačkoj, koliko je sama pobuna bila nešto neočekivano i neverovatno za ondašnji sistem, kako je došlo do nje, koji su bili razlozi i uzroci.
Čehoslovačka, to je najveći događaj u 20. veku u perspektivi oslobađanja i građenja ljudskog socijalizma, kako su oni to nazivali. I to je ispalo uvek, izgleda slučajno, bilo je nestala struja na univerzitetu, vreme ispita i onda počnu da traže, hoćemo svetlo, dok to nije postao politički zahtev. I to je bilo junski ispiti i već u januaru su ljudi proleća preuzeli. Razlog zbog kojeg ja mislim da je to jako važno, jer je to prvi put gde je moglo da dođe do socijalizma u jednoj industrializovanoj zemlji sa jakom radničkom klasom, sa naprednom buržoazijom, gde su mogli neka nova solidarnost, neka spojevi stvore, koji bi bili, to smo bili uvereni, koji bi bili primer za Evropu, ali to se jako malo primećivalo zbog toga što u Francuskoj je bilo mnogo više, mi smo imali svoje, tako. A za mene je to bio jedan od najvećih tužnih stvari koje su mi se desilo kad je to nestalo. I do dan danas tugujemo stvari. Jer je izgubljena velika šansa, ja mislim, za čovečanstvo. Što smo mi želeli, mi smo drugog, trećeg dana istakli, ja sam ga napisao, preko cele univerzitetskog zdanja ispred Pionirskog parka, drugovi radnici. Je bilo jasno da mi bez radnika, bez privrede, bez jedne solidarnosti, i to su i Francuzi shvatili, oni su, fabrike su sve stale i tako, ali to kod nas nije moglo da bude. Pa svi su se gradili tokom pobune. Prvi razlog je prosto revolt, jer su studenti odbili na vratima jedne predstave, postavili jedno veliko nezadovoljstvo, jer su studenti jako siromašni, živjeli na Novom Beogradu, to je bilo težak život. Ta socijalna diferencijacija brutalna, sve bogatih ljudi i sve siromašnih, mi smo štrajkovali glađu na univerzitetu, to je posle, kad smo pročitali u Politici, da rudari u Bosni kradu hleb jedne od drugih. To je bila jedna ekstremna situacija. A onda su bile nadgradnja, grupa Praksis, grupa filozofa, ovde njih 6-7, tako da je to artikulisano i na jednom teoretskom, intelektualnom nivou. Danas ne bismo bili toliko protiv, recimo, GG preduzeća, privatna preduzeća koje se stvaraju, ili čak i tržišna ekonomija, koja se isto razvijela i da je bilo veliko iseljavanje radnika. Bilo, ne znam, na minut su se brojali desetine. To nas je revoltiralo i to nije predstavljalo ideale za koje smo mi primili za sebe, jer jugoslovenska, taj komunizam se razvija u jednom pravcu koji je formulisan u 56. ili 7. u programu Saveza komunista, koji je pored ostalog imao tu rečenicu, ništa nam nije, ne sme biti tako sveto da ne možemo da ga menjamo. A to je preuzeto iz Marksa, bespočetna kritika svega postojećeg, što je također bila naša tema. I zato sam knjigu nazvao bespoštetnu kritiku svega postojeća, a da smo dobili uništenje svega što je postignuto, jer je stvarno samoupravljanje bila velika stvar.
Sad kad se kaže studentska pobuna 68. zapravo šta treba podrazumevati pod tim? Ona je trajala i vi pišete 7 dana, mada vi kažete da je to vama izgledalo subjektivno kao da traje mesec dana. Dakle, rektorat je bio preuzet, kapetan Mišino zdanje, tu ste organizovali različite nastupe što glumaca, što samih profesora. Kasnije ste se borili da rukovodstvo, odnosno uredništvo studenta ne bude smenjeno. Sve vreme trajali su neki pregovori sa predstavnicima partije koji su se trudili da se prekine taj protest. I vi na jednom mestu, već u ovom delu o Čehoslovačkoj, kažete da su mogli da se čuju komentari da je to bio zaludan pokušaj reformisanja nepopravljivog sistema. E sad, sa stanovišta zahteva koji ste kao učesnici pobune 68. iznosili, je to je da budu manje socijalne razlike, odnosno manja socijalna nejednakost, ali u društvu koje je nominalno bilo socijalističko, kojim je upravljala komunistička partija, gde je baš pripadnost partiji dovodilo do nekih privilegija za članove same partije. Kako ste zamišljali tu veću jednakost i da li ova ocena o zaludnom pokušaju reforme može da se primeni i na vaše zahteve kad se sad osvrnete na taj period?
Koča Popović nas je privatno optužio da smo hteli uravnilovku, ali da su nas prešli. On je bio cinik i mislim da nije baš tako mislio. Tu su se mnoge stvari gradile u smislu šta dalje i kako. I mislili smo da ćemo moći. Tu su bili noćni konventi na Filozofskom fakultetu. Neverovatne su se toga diskusije vodile i gradio jedan program u stvari. Možda smo bili i naivni. Tepavac je u razgovoru sa novinarem objavio da studentski pokret nije mogao da spase revoluciju. Bilo je elemenata koji da su bili prihvaćeni kao ponuda sa saradnju. Svi smo bili jedna prva generacija posle rata. Svi smo bili praktično Jugosloveni, tako li smo se definisali. Normalno, bez nekog političkog podrazumevanja. Smatrali smo da samoupravljanje je budućnost, ali ne ovako horizontalna i zapravo poklopljena jednom dvostrukim sistemom države, nego da je trebalo to razvijati vertikalno. De facto, demokratizacija na jedan vrlo radikalan način, ne preko klasičnih partija, ali moglo je da se krene jednim orijentalnim. E da, i onda obogaćivanje i to. Recimo danas skandinavske zemlje, ali posebno Finska. Ja sam sedeo pored jednog industrijalca, putujući iz Stokholma brodom do Helsinki, i on kaže, kod nas nema bogatih, a nema ni siromašnih. Njima je to dobro. Zašto treba kumulisati milijarde koje ničem drugom ne služe, nego samo i oni to dele, jer shvataju koliko je to ne proizvod samo industrijaca, nego proizvod onih koji rade i oni koji su ih obrazovali i tako dalje. Nema prosjaka, nema... Stvarno, jedna vrlo civilizovana, egalitarna, ali u dobrom smislu. Nije to uravnilovka, nego je to samo sprečavanje da se stvara prevelika i da se to bogatstvo presipa na one koji manje imaju, a su i toliko zaslužni za te vrednosti, za to što je proizvedeno.
Čuli smo prvi deo razgovora sa Danilom Udovičkim, autorom knjige
3 juni 1968. Se tocca a me decidere non riesco a far di meglio. E non so se il tuo risveglio rimango me la squaglio, il tempo di una rima tra labbra nella mattina, per scrivere col rossetto allo specchio in fondo al letto, addio che senza impegno io rinuncio già al tuo regno. Rimando, 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 io rimando. Rimando tutto a domani, rimando, rimando io, rimando, 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 rimando sempre a domani. E piano un'altra volta io chiudo un'altra porta, di fronte agli imprevisti temo d'essere travolta, da scelte che non voglio, dal rischio di un abbaglio. Sul pianerottolo delle intenzioni non mi sbaglio. Mm. tra fanti già caduti, tra principi svaniti, tra foglie di stagioni già seccate nel diario. Lo so che passano gli anni, che il tempo non lo inganni. La solitudine mi ronza intorno e faccio danni. Rimando, 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 rimando tutto a domani. Rimando, rimando, io rimando, rimando, io rimando, rimando sempre a domani. Rimando, rimando, rimando sempre a domani. La brina la mattina, la frena l'aspirina, la libertà di stare sempre sola come prima. La brina la mattina, la rima da bambina, la libertà di stare come prima. La brina la mattina, profumo di benzina, la libertà di stare sempre sola come prima. La brina la mattina, divinità o regina, di un attimo d'amore tutto torna come.
Slušajte i dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Sledi drugi deo razgovora sa Danilom Udovičkim, autorom knjige Sećanja, 3. juni 1968. Gospodin Udovički, vi ste studirali, diplomirali arhitekturu, kasnije ste se stručno savršavali u toj oblasti, evo sad pominjate da ste radili i u urbanizmu, međutim sad bih pomenuo nešto što predstavlja drugi deo vaše knjige, takođe važan nakon gušenja studentskog protesta. Dakle, vi pišete da ste bili u vojsci, a onda nakon toga, tačno ću navesti, u februaru 73. uhapšeni, doživjeli suđenje, na kome ste zapravo osuđeni na 2 godine zatvora, koje ste odrobijali praktično kao, da tako kažem, politički kriminalac, zbog, sad možete vi navesti delove te optužnice, ali svakako imalo veze sa učešćem u studentskoj pobuni. Takvu sudbinu su zajedno sa vama, o tome i pišete, doživjeli Milan Nikolić, Lazar Stojanović i Vlada Mijanović. Dok čitam ovo vaše kratko sećanje, kao da ono dobija tu sad odlike nekog kafkijanskog političkog trilera. Kad se danas setite tog perioda i tako ste i pisali, odnosno dopisivali ova sećanja, kakvo ste to iskustvo stekli u zatvoru koji su neki revolucionari, ne znam da li Moša Pijade, to nazvali drugim univerzitetom? Kako se sećate uopšte tog perioda, eto, dvogodišnjeg robijanja?
To mi je jako koristilo, stvar, i ne želim. I jako sam puno naučio, ne Malksa kao ovaj pojade, ali videći nepravdu mladih ljudi koji su od početka detinjstva bili tako zatvarani i viktimizirani, koji nisu imali nikakvog drugog izgleda, jer u zatvoru ih nisu im dali mogućnost da uče nešto smisleno, da se izgrade, ako je već trebalo ih zatvarati. Ne bih nikad naišao na te ljude, na takve ljude, i najveći je to problem je u krizi za mene događaj maltene u životu, ono uspeh, to bilo kad jedan mali 18-godišnji Rom bio nepismen. Ja sam iskoristio to vreme i smislio nekakav metod, i što nije bilo lako jer je olovka i papir su bili zabranjeni, ali krišom se uspevalo, i on je posle probe, ispite i tako dalje, on je napisao svoje prvo pismo porodici.
Da je ovo čudan izraz, politički kriminal. I šta je to bilo zapravo političko, inkriminisano u vašem slučaju?
To nigde u demokratskom svetu ne može da bude kriminal. I to je ostatak još vrlo težih deba od našeg stalinizma, od rata. Moj istorijski sud je bio poznat batinaš. E, on je, kad su me odveli u podrum od 29. novembra, viknuo sa stepeništa politički kriminal. Šta mu sad to znači? Ali sam onda vrlo dobro shvatio, saznao, jer su čuje glasovi prebijenih mladih ljudi, krvarim, umirem. To je bilo sistem. Dovedu i zatvori i onda ih nataraju, muče i tako dalje. E, ali politički kriminal treba malo paziti. I dogodilo se meni 2 puta da su me mlatili, naravno ne tako, ali su mi ostale masnice. Znali su da mi imamo mogućnosti da to obelodanimo i sve do inostranstva. A Jugoslavija jako držala do toga da bude liberalna i ne prizna takve situacije. Ah, setim se, jedna od naših pesama, refren je revoluciju ne pamtim, ne sećam se rata, ali dajte vam malo, bar malo ideala. Svaki ideal je nestao.
Kada ste eto izašli iz zatvora sa takvom optužnicom, vi ste krajem 70-ih emigrirali, odnosno otišli u Sjedinjene Države, tamo se bavili arhitekturom, odnosno profesorom u vašoj stručnoj oblasti i praktično do današnjih dana vi ste profesor arhitekture, sada ste vezani za univerzitet u Teksasu, u Ostinu, i na jednom mestu i pišete da, dakle, u današnje vreme ste i davali studentima, da, odnosno podsticali ih, da čitaju Marksov komunistički manifest kao nešto što je korisno i za analizu stanja savremenog kapitalizma. Pa kako sad sa tim i američkim iskustvom gledate na ovo jugoslovensko socijalističko samoupravno, koliko vam je ono koristilo da kasnije se bolje snađete i u Americi?
Prvi šok u Americi kad sam se zaposlio kao arhitekta je bilo to da niko ne zna ko koliko zarađuje. To je bila tajna i to se interiorizovano kao neko pravo, kao neka etika koja je u stvari nametnuta ljudima, jer ako znate koliko susjed razređuje, tu se može stvoriti pobuna, odnosno negodovanje, buna. To je potpuna tišina i to bi za mene bio. Posle mog iskustva sa samoupravljanjem u tom institutu, šokantno, nisam dugo ni ostao, onda sam branio doktorat na MIT-u i onda sam se išao na univerzitet, i za mene je to jedino mesto gde bih mogao da preživim u Americi. Sve ostalo je dosta teško. Na univerzitetu ipak postoji jedna intelektualna sredina, ali neka sloboda i inicijative i govora. Neki su me gledali ovako, ono, šta ti njim daš da čite komunistički manifest, tako, ali ne, nikad mi nisam niko ništa zamerio. I očigledno je bilo potrebno, zato što jedna studentka mi posle toga kaže, pa ja sam marksista, što kaže Sveto Stojanović, treba ići dalje od Marksa, ali ne bez Marksa, jer on je, kao što je sad rekao, uključuje sve filozofije, sve grane filozofije, kao jedan generalni okvir. I sad u Americi se događaju među mladima, oni se sada, već ta najnovija generacija, potpuno oslobađa onih ikona hladnog rata, komunizam, poganjanje, sve to. Ja im ne krijem šta se događalo u Sovjetskom savezu, pa i kod nas, ja? Naprotiv. Ali u najnovom seminaru studenti se predstavljaju, a jedan momak kaže, ja sam komunista. Ja sam pao nesvest. Novi mentalitet koji sad više nije pod pritiskom makartizma, pod pritiskom tog naduvanog hladnog rata. I onda se autentičnije razvija. Ne mora sad da bude i Marks i komunizam, taman posla, ali socijalističke ideje koje su alternativne jednom monstruozom kapitalizom. Tamo je to maltene i to sad nastoji da se vrati u 19. vek, da sruše, da obrišu sve što je Roosevelt, osvoji Roosevelt i moga misla još mnogo više, postoji napismeno, što bi Ameriku pretvorilo ono što je zapadna Evropa sa pravima i slobodama.
Eto, mi govorimo, gospodin Udovičko, u vašoj knjizi Sećanja na 68. Međutim, često i ovoj emisiji sagovornicima i starijim i mlađim se pomene to sećanje i na drugu Jugoslaviju, odnosno život u njoj, ona koja 30 godina ne postoji, zapravo kako je se ljudi sećaju. I mislim da je vaše iskustvo tu veoma specifično bitno za ovo pitanje. Kako gledate na eto, SFRJ danas i sa stanovišta političkog uređenja i represivnog karaktera te države, sa druge strane i samoupravnog socijalizma, da li to bio uspešan ili neuspešan eksperiment, odnosno vredi li nešto, da kažem, revitalizovati iz tog perioda?
Ja ga se sećam dvojako, naravno. Jedno je bilo ono protiv čega smo se bunili, nedostatak slobode, nedostatak više socijalnih samoupravnih prava i tako dalje, ali s druge strane da je to bilo moguće, da je stvoreno ipak nešto. I taj program Saveza komunista se ne čita, se ne, vrlo malo znaja i onda. Prvo, odcepljenje od stalinizma. Živeli smo u jednom zastarelom stalinizmu koji se menjao, ali se napredovalo. Napredovalo se u smislu bolje budućnosti, bolje i političke, ekonomske i tako dalje. Ja se sećam Jugoslavije vrlo rado, kao jedne mogućnosti. I ne odbacujem fundamentalne stvari za koje smo se... To što se na Korčulanskoj školi također govorilo, razrađivanje humanističkog marksizma. To je bilo važno. I Jugoslavija postala fokus humanističkih ili antropoloških marksista, levičara i koji se skupljaju u Korčuli, i to je režim jako dobro shvatio. Za mene ostaje Jugoslavija jedan prostor mogućnosti. Po mom mišljenju to je bilo ili nacionalizam i prema tome raspadanje, ili jedan socijalizam razvijeni, civilizovan, poput, opet da kažem, Norveške recimo, i to je propušteno, to je uništeno, uništeno je Čehoslovačka, uništeni smo mi. Moj otac mi je govorio, kad sam se jako sa njim svađao, iako me on potpuno podržao da kad sam uhapšen, govorio je, kad bi se dala odmah mogućnost stvaranja partija, to bi bile nacionalističke. Ja sam i nisam verovao, ali se pokazalo apsolutno tačnim. I ja mislim da je trebalo postepeno to raditi. Dok se ljudi ne oslobode primitivnog nacionalizma i da osete vrednost civilnog društva, a ne vrednost nekih iz srednjeg veka ili...
Puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama što ste me pozvali.
A naš sagovornik i gost danas je Danilo Udovički, autor knjige Sećanja 3. juni 1968. koju je objavila izdavačka kuća Kiša iz Novog Sada. I na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2. Danas ste mogli da čujete Predraga Fincija, autora esejističko-autobiografske knjige Sve dok, i Danila Udovičkog, autora knjige Sećanja 3. juni 1968. izdanje Kiša iz Novog Sada. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Vladimir Penđer, muzička urednica Karolina Živanović, moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.